Israel imefanya dazeni ya mashambulizi ya anga huko ukanda wa Gaza leo Jumanne, wakati ikikaribia kufanya uvamizi wa ardhini ili kusitisha mashambulizi ya roketi ya Wapalestina kuelekea Israel. Mkuu wa ulinzi wa Israel Moshe Yaalon amesema kuwa taifa la Kiyahudi linajitayarisha kwa kampeni dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, na kampeni hiyo haitakwisha katika muda wa siku chache zijazo. Baraza la ulinzi la Israel limeidhinisha jeshi kuwaita wanajeshi 1040 ili kuongeza idadi ya wanajeshi 1500 ambayo tayari wameitwa. Jeshi la Israel limesema mashambulizi yake ya anga kwa sehemu yameitwa Operation Protective Edge yamepiga maeneo 90 ikiwemo nyumba na maeneo ya kurushia roketi. Maafisa wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga yameua watu 11 wakiwemo watoto. Mzozo wa kisiasa nchini Afghanistan umezidi kuongezeka leo Jumanne, huku mgombea urais Abdullah Abdullah akijitangazia ushindi katika uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, licha ya matokeo ya mapema kuonyesha kuwa yuko nyuma ya hasimu wake Ashraf Ghani. Akiongea na maelfu ya wafuasi wake mjini Kabul, Abdullah amesema anapinga matokeo ya awali yaliyotolewa Jumatatu yakiashiria ya kuwa Ghani anaongoza kwa asilimia 13 zaidi. Abdullah amesema yeye ni mshindi bila mashaka yoyote na kuapa kamwe hatakubali kile alichokita ubadhirifu wa serikali. Mmoja wa wagombea wenza wake Haji Muhammad Muhakek ametishia kuunda serikali kama mamlaka haitazungumzia malalamiko ya wizi wa kura katika duru ya pili ya upigaji kura iliyofanyika Juni 14. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama anajitayarisha kuliomba bunge la Marekani kiasi cha dola bilioni 2 kuzungumzia mzozo wa uhamiaji ambao unahusu maelfu ya watoto wakiwa peke yao kutoka Amerika ya Kati wakiingia kinyume cha sheria nchini Marekani. Ombi la matumizi ya dharura linatarajiwa kuwasilishwa leo Jumanne, na fedha hizo zitatumika kwa ajili ya kuweka mahabusu, mahitaji ya kisheria na kuimarisha mpaka miongoni mwa mambo mingine. Bwana Obama anatarajia kuliomba bunge pia kumpa waziri wa usalama wa ndani Jeh Johnson mamlaka kuharakisha utaratibu wa kurejesha watoto makwao. Rais anasafiri kwenda Texas hapo kesho Jumatano, ambako hana mipango ya kutembelea mpaka, lakini atajadili mzozo huo na maafisa wa huko. Kimbunga Niaguri ambacho kimepungua nguvu kimesababisha kifo cha mtu mmoja wakati kikiendelea kulipiga eneo la kusini mwa Japan katika visiwa vya Okinawa na kukata umeme na kujeruhi takriban watu 10. Ingawaje dhoruba ilipungua nguvu, zaidi ya wakazi nusu milioni wa visiwa hivyo walishawishiwa kuhama wakati mvua kali na upepo wenye nguvu wa kasi ya kilomita 194 kwa saa ukiwalazimisha wengi kwenda kwenye makazi ya muda hivi leo. Licha maonyo kutoka idara ya hali ya hewa ya Japan kwamba mawimbi huenda kafikia urefu wa mita 14, mvuvi mmoja mwenye umri wa miaka 62 amefariki baada boti yake kuzama. Watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kimbunga Niaguri kitapiga kisiwa cha Kyushu ambako viwanda viwili vya nyuklia vilikufungwa kipo huko. Serikali ya Ukraine inasema hakutakuwa na mazungumzo ya sitisho la mapigano na wanaotaka kujitenga wanaounga mkono Russia kwa mashariki mwa nchi mpaka waasi wote waweke silaha chini. Taarifa iliyotolewa leo Jumanne na waziri wa ulinzi Valery Hetelei imeelezea kuongezeka kwa imani huko Kiev, ambayo imepata nguvu dhidi ya wanaotaka kujitenga kufuatia kipindi cha miezi mitatu ya uasi ambapo kiasi cha watu 400 wamefariki. Majeshi wanaotaka kujitenga yako katika mji wa Donetsk kwa kiziba majengo na kuweka vizuizi kwenye barabara kuu, huko akiondoka katika mji wa Sloviansk ambao umechukuliwa tena na jeshi la Ukraine siku ya Jumamosi. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameonekana akichechemea leo Jumanne katika sherehe za kuadhimisha mwaka wa 20 tangu kifo cha babu yake mwanzilishi wa taifa hilo Kim Il Sung. Katika picha iliyoonekana kwenye television, bwana Kim alipita haraka kwenye jukwaa mjini Pyongyang huku maelfu ya maafisa wa jeshi wakimshangilia. Hakuna sababu iliyotolewa kwa kuchechemea kwa bwana Kim, ambaye ni nadra sana kuonyeshwa kiongozi akiwa mgonjwa, ambaye Korea Kaskazini kwa wengi wanamuona kama mungu. Katika mahojiano na VA, Kim Yong-hyun, profesa wa masuala ya Korea Kaskazini katika chuo kikuu cha Dongguk, amepuuza kuchechemea kwa Bwana Kim akisema pengine aliumia katika mazoezi ya kijeshi wiki iliyopita. Afisa wa juu wa kampuni inayohusika na kombe la dunia amekamatwa nchini Brazil kuhusiana na uchunguzi unaohusu kuuza kinyume cha sheria tiketi za mashindano hayo. Ray Whelan, mkurugenzi wa Match Services, alikamatwa Jumatatu katika hoteli ya Copacabana mjini Rio de Janeiro. Kampuni tanzu ya Match Services inayoitwa Match Hospitality inatoa huduma za ukarimu kwa makampuni yenye maslahi katika kombe la dunia ikiwemo tiketi za hisani kwa ajili ya mechi mbalimbali. Waendesha mashtaka wamesema jina la Whelan limetajwa mara kadhaa katika maelfu ya mawasiliano ya simu yaliyorekodiwa ambayo yamepelekea watu wengine 11 kukamatwa na kushutumiwa katika kadhia hiyo. Lamine Fofana, mkuu wa kampuni ya michezo yenye makao yake hapa nchini Marekani, alikuwa miongoni mwa wale waliokamatwa.